Razgovaramo s Ivanom Jankovićem, političkim filozofom i filozofom ekonomije, ako se tako može reći, profesorom sa Univerziteta Mary u Severnoj Dakoti, u Bismarku. Prošle srede razgovarali smo o federalističkim spisama američkim sa nekim specifičnostima američkog tipa federalizma i evropskog, recimo, tipa federalizma. Jedan od najzanimljivijih od federalističkih spisa, i to ste vi pomenuli prošli put, jeste spis broj 10, Madisonov spis. Dakle, on zapravo, ako nije pogrešno reći, uživa neku vrstu popularnosti, njemu se puno raspravlja, čak se i na ovim prostorima pominje taj 10. federalistički spis Madisonov. Šta je to što ga čini tako zanimljivim danas?
Ono što ga čini zanimljivim danas je stvar koja ga je činila zanimljivim i provokativnim u trenutku objavljivanja, a to je da je reč verovatno o prvom originalnom američkom doprinosu političkoj filozofiji.
I koje su to godine?
To je 1787-88. trenutak donošenja američkog ustava. Svi federalistički spisi su zapravo novinski članci koje trojica prijatelja Madison, Hamilton i John Jay objavljuju u njujorškim novinama da ubede skeptične glasače. Znate, ustav je prvi draft ustava, kako kažem, prva verzija ustava koja je predložena, doneta je u Filadelfiji. Predstavnici država su pozvani tamo i oni su tokom vrelog leta 787. doneli taj ustav. I taj ustav je sadržavao mnoge od ovih odredbi koje smo mi spominjali prošle srede, znatno veće ovlasti federalne vlade u ekonomskom domenu, u spoljnopolitičkom domenu, egzekutivna vlast koja se bira poludirektno, da tako kažemo, dvodomni kongres i tako dalje, regulisanje ekonomije. Američki građani su bili skeptični prema tome. Država New York je bila posebno uživala reputaciju kao skepticizmu u pogledu ustava. Njihov guverner George Clinton je bio jedan od vodećih protivnika ustava i tako dalje. Onda Madison Hamilton, koji je Njujorčanin, i John Jay pišu te novinske članke sa ciljem da ubede. Kada je ustav donet, onda predlog ustava ide u države, 13 država. I svaka država na svojoj ustavotvornoj skupštini treba da potvrdi ustav.
Hoćete reći ne kad je donet, nego kad je dat nacrt? Ili kad
Nacrt je dat državama.
E pa to,
i onda svaka država individualno, svaka država individualno mora da prihvati nacrt novog ustava da bi ustav postao važeći, da bi ona pristupila novoj uniji. I New York je jedna od najvećih država i krucijalno je važno za kreatore novog ustava da ratifikacija ustava uspe u državi New York. I to je razlog zašto su ti članci pisani specifično za državu New York. Federalist broj 10, i to je sada, da tako kažemo, background, to je situacija u kojoj se ustav ratifikuje. Većina Amerikanaca su vrlo skeptični prema snažnoj vladi, centralizovnoj vladi, bilo koje vrste. Oni su upravo izašli nekoliko godina ranije iz krvavog revolucionarnog rata u kome je 2% američkog stanovništva poginulo u borbi za osamostaljenje od Britanske imperije. Oni ne žele da čuju ništa o jakoj vladi, o nečemu što miriše na monarhizam. Novi američki predsednik koji se bira na 4 godine ima značajne ovlasti, njima opasno liči na novog monarha i tako dalje. Sa druge strane, to su ljudi koji su politički veoma obrazovani. Svi oni čitaju grčki i latinski, svi su oni pod uticajem republikanske tradicije starog Rima. Svi oni čitaju Monteskija i Locke. Na jednoj strani veruju u republikanizam, u ideju građanske samouprave, da narod vlada sobom. Oni ne žele da čuju ništa o monarhističkom režimu vladavine. Oni znaju da Monteskije kaže da republikanski režim može opstati samo na maloj, uskoj teritoriji, u lokalizovanoj političkoj zajednici. A njima se predlaže sada da ratifikuju ustav kontinental, države koja seže na čitavom kontinentu, bar delu severnoameričkog kontinenta. Njihova prva reakcija je to ne može da bude republikanska država. Taj režim neće biti republikanski. Po Monteskijeu, koji je u tom trenutku uz Locke najuticajniji politički mislilac u Americi, jedini način da efektivno upravljate velikom, teritorijalno velikom državom je monarhija i politička konsolidacija. To je background u kome sada Madison ulazi sa svojim federalističkim spisom broj 10 i kaže ne, Montesquieu nije u pravu. Može. Čak potpuno suprotno tome, postoje neke prednosti velike, teritorijalno velike države koje će bolje očuvati republikanske vrednosti do kojih je svima nama stalo. Da vi imate problem na lokalu, da su ljudi slični jedni drugima u maloj lokalnoj zajednici, da je mnogo lakše formirati većinu, većinsku frakciju koja će onda da teroriše manjinu. U velikoj državi imate mnogo veću heterogenost ljudskih tipova, heterogenost interesa, heterogenost religija, heterogenost svih faktora koji mogu uticati na formiranje političke koalicije. On kaže, troškovi formiranja većinske frakcije koja bi onda mogla da teroriše manjinu bi bili mnogo veći. Mnogo je teže formirati tu neku opasnu frakciju u ovoj državi koja se sastoji od 13 nezavisnih država, gde vi onda imate dvodomnu strukturu kongresa, imate senat i predstavnički dom, imate predsjednika koji se bira također na nezavisnim izborima. Predsjednik ne može da raspusti kongres, kongres ne može da otpusti predsjednika, osim u vrlo, vrlo usko definisanim okolnostima koje danas postaju ponovo aktualni sa govorom o impeachmentu predsjednika Trumpa.
S tim što bi rekao Polibije pre 2500 godina, kongres može da smeta predsjedniku, predsjednik može da smeta kongresu, dakle kontrolišu se uzajemno.
To je ideja koju oni također preuzimaju od Montesquieu, checks and balances, kočnice i protivteže, kočnice i protivteže. Im kaže, ima toliko tih tačaka u kojima dizajn, oni stalno govore o tom dizajnu za formiranje tiranije, mogu da se spotaknu, mogu da propadnu. Mnogo bolje garancije. Imamo vertikalne checks and balances, vertikalne kočnice i protivteže, to znači podela vlasti unutar federalnog sistema vlasti. Pre toga imali ste samo kontinentalni kongres koji je bio jednodomni parlament kao britanski parlament. Suštinski bez ikakvih ili sa vrlo malo ovlašćenja. Oni zavisio predstavnici naroda u tom telu su bili imenovani od strane država, ali bio jednodomni. Sada imate dvodomnu strukturu kongresa i možete imati jednu frakciju, kao što najčešće u američkoj istoriji se pokazalo, imate jednu partiju ili jednu, oni su govorili o fakciji ili frakciji, nisu govorili o političkim partijama. U senatu može biti druga, predsjednik može biti iz neke treće ili iz jedne od ove dve, onda imate vrhovni sud i federalni sudove koji mogu da drže, koji mogu da budu protivteža i zakonodavne i izvršne vlasti. To je jedna stvar, a drugo imate ovu, kako on govori, stalnu ljubomoru i međusobnu konkurenciju između država i federalne vlade, koja će također da stvara određenu tenziju i da ograničava moć jedne i druge zapravo, da niko neće dobrovoljno hteti da pristane na umanjenje svojih moći i da će to onda ta konkurencija, kako on kaže, okrenuti ambiciju protiv ambicije. To je jedina garancija za očuvanje individualne slobode. I to je suština argumenta koje su ljudi progutali, koje su ljudi prihvatili, koje je postalo popularno, steklo gotovo kanonski status u američkoj političkoj istoriji.
Skočit ću na trenutak 250 godina u budućnost u odnosu na trenutak o kojem vi pričate. Dakle, vi sada nama govorite kako je moguće da se jedna ogromna zemlja poput Amerike tako uspešno suprotstavlja, ne znam kako da nazovem ove Trumpove pokušaje, da sruši republiku. Dakle, Amerika se izuzetno dobro opire takvim pokušajima, dok su recimo istočnoevropske zemlje, Mađarska, Srbija,
Rusija,
Turska, o Rusini da ne pričamo, sa lakoćom potpadaju pod tiraniju, gotovo bez ikakvog otpora puštaju sumnjive autoritarne tipove da ovladaju čitavim političkim prostorom, jer nema tih mehanizama uzajamno kontrolisanih ambicija koje vi sada pominjete. Međutim, i sad se ponovo vraćamo na taj vrlo važan trenutak, na taj početak, što bi rekao Machiavelli, u koji je upisano zapravo ono što se dešava u budućnosti, pri čemu, ako mi je dopušteno, samo da podsjetim. I Machiavelli je zapravo razrađivao mehanizme kako je moguće da jedna teritorijalno mala republika se širi. Dakle, ni on nije verovao u to da republika uvek mora biti mala da bi bila i savršena republika, nego je razmišljao mehanizmima kako da se proširi, ali očigledno morao čekati jedno 300 godina da bi Amerikanci smislili te mehanizme. Kako god bilo, ta rasprava, ta velika rasprava, se događa posle strašnog rata za oslobođenje, posle američke revolucije od britanskih kolonijalnih vlasti, ali će nedugo potom zapravo doći i do jednako krvavog građanskog rata. Vi u svojoj knjizi povlačite paralele naravno i između američke revolucije i federalističkih spisa, odnosno donošenja ustava, što ste nam na neki način već ocrtali sada, ali kako se stvari razvijaju dalje? Vi zapravo imate u nekoliko neortodoksan pogled na američki građanski rat. Kanonska priča kaže da je to bio sukob između severa i juga o statusu robova, ali to deluje malo odveć simplifikovano. Kako biste vi tu povezali ovo što smo o čemu smo do sada govorili sa građanskim ratom, sa čitavim spletom motiva koji su doveli do toga i gde je najzad mesto čitave ove priče o federalizmu u tom kontekstu?
Da bih vam rekao nešto više o tom nekanonskom gledanju na građanski rat, moram za trenutak da se vratim na početak koji ste vi spomenuli sada ponovo, samu američku revoluciju. To je ključno mesto za razumevanje gotovo svega što se dešava u američkoj istoriji. Nije slučajno zapravo da veliki sporovi se vode u američkoj historiografiji, u političkoj teoriji oko značenja same revolucije, oko značenja tog perioda utemeljenja Amerike krajem 18. veka. Moje viđenje stvari je da Amerika 60. i 70. godina 18. veka, kada kriza u odnosima sa Britanskom imperijom počinje, je u suštini društvo koje nema državu i koje nije naviklo da funkcioniše u uslovima moderne države. I kad kažem društvo koje nema državu, ja koristim standardnu Weberovsku definiciju države, politički autoritet koji upražnjava vlast nad određenom teritorijom i populacijom i ima monopol sile na datoj teritoriji. Ništa slično tome u Americi ne postoji u 18. veku. Oni čak imaju jedan, kolonijalna istorija govori o, kako bih to preveo izraz, je salutary neglect, to znači dobrodošlo ignorisanje Amerike, da se kolonijalne vlasti u Londonu nisu bile mnogo zainteresovane za to šta ti Amerikanci tamo rade. Oni su bili pomalo razočarani što nisu pronašli zlato, srebro i ostale plemenite metale i skupe artikle u Severnoj Americi. Ti ljudi su živjeli u skladu sa svojim lokalnim običajima i principima. Tamo britanska kolonijalna vlast je postojala, ali je bila vrlo slaba, samo na papiru je postojala. U praktičnom smislu, američke kolonije u 18. veku su slobodna društva koje upravljaju sama sobom bez mnogo uplitanja sa strane. I njihove političke institucije, što je također vrlo značajno, su vrlo arhaične. Njihove političke institucije podsjećaju mnogo čemu na srednjovekovne institucije lokalne samouprave u srednjovekovnoj Evropi, pre nego što je došlo do ove političke konsolidacije sa jačanjem apsolutnih monarhija i ukidanjem i susprezanjem i gotovo eliminacijom na kraju lokalnih sloboda, da oni dolaze sve ove institucije koje vi možete videti u popularnoj mitologiji američke kulture, u western filmovima i tako dalje, šerif, onda ova mitologija o zajednici koja se okuplja na trgu i onda oni raspravljaju i odlučuju o nečemu i tako dalje. Tocqueville koji dolazi u Ameriku 1830. godine fasciniran time. On ništa slično ne vidi u Evropi i on je potpuno oduševljen i kaže Amerika pokazuje put budućnosti Evropi. Ovo je jedna nova stvar u svetu, tako on kaže. Township organizacija, to je lokalna mala politička zajednica u Novoj Engleskoj na severu.
A dozvolite mi samo, to je potpuno fascinantno da i tipovi poput Tocqueville mogu da budu u toj meri fascinirani nečim, tom, da, kako se danas kaže, neposrednom demokratijom, da, i zapravo potpuno mu zbriše bilo kakav, da, razumski, da, on naprosto ništa ne vidi od poveden tom zavodljivom idejom, da, ali...
Pa... Možete razumeti do određenog stepena njegovu zabludu u tom trenutku, zato što on gleda Evropu očima čoveka iz ranog 19. veka i francusku istoriju gleda kroz poslednjih 200 godina iskustva
francuske monarhije. A to je apsolutistička.
To je apsolutistička monarhija gde su ove stare srednjovekovne institucije lokalističke potpuno nestale. I onda se on vraća, i to sam ja, jedna od slabosti američke političke teorije, što oni čitaju samo Tocqueville-a, njegovu knjigu o Americi. Oni ne čitaju, po mom sudu, bolju knjigu o francuskoj revoluciji. Kad čitate tu knjigu, u beleškama na jednom mestu, Tocqueville kaže, Pre neku godinu kad sam objavio svoju knjigu u Americi, ja sam gajio jednu iluziju da je ta lokalistička uprava u Novoj Engleskoj i Americi, da je to neki izum Amerikanaca koji su došli na zelenu livadu i oni nemaju feudalnih ustanova, oni nemaju monarhističkih tradicija, oni su došli tu i zahvaljujući svom duhu prosvetiteljskog racionalizma, individualizma, oni su se samo organizovali i eto šta se desi, eto ga plod prosvetiteljske političke misli i prakse. A onda sam uzeo da studiram arhive 12. i 13. veka u Francuskoj i Nemačkoj. Pre koji dolaze iz ovog klasičnog srednjovekovnog perioda pre političke konsolidacije i otkrio da je to jedna ista stvar zapravo. Otkrio da to što sam ja tada smatrao jednom inovacijom u političkoj praksi, u političkoj teoriji, da je samo nova verzija jedne vrlo stare stvari koja je u Evropi bila suspregnuta, koja je u Evropi bila zatrvena ovom apsolutističkom revolucijom, a u Americi je mogla da opstane i da procveta zato što nije bilo analogne političke ustanove, zato što nije bilo moderne države i zapravo evropljeni američki kolonisti su se vratili nasleđu političke prakse i političke teorije koje je u Evropi zamrlo i gotovo zaboravljeno. Čak i veliki sociolog, istoričar, izvanredno obavešten čovjek, Tocqueville, 1833. godine ne zna da je gotovo ništa o tome kao delu evropske tradicije. Jedan poznati američki istoričar Bernard Bailyn potvrđuje ovo zapravo u svojoj knjizi kada analizira američku revoluciju, kaže da su engleski kolonisti su došli u Ameriku i oni su imali ovo nasljeđe tih lokalističkih ustanova i tu ideju lokalne samouprave i onda su oni, ona je već u Engleskoj počela polako da bilo već na zalasku na neki način u 17. veku, ali su i oni oživjeli u Americi zato što nije bilo smetnje da se ona slobodno ispoljava. I onda šta se dešava? Britanski parlament krajem 18. veka pokušava da uradi ono što su apsolutne monarhije zapravo uradile 100 godina ili 200 godina ranije u Evropi. Formiranje moderne države, uvođenje poreza od strane centralne vlasti, jedna od prvih mera, mobilizacija, nasilna mobilizacija ljudi za mornaricu i vojsku, to je druga, pokušaj da se direktno kontrolišu stvari politički i Amerikanci ustaju protiv toga. Jedna od prvih sukoba, Bostonska čajanka, koja znate, jedan od bojnih pokliča toga je bila Magna Carta. Oni su se pozivali na stare britanske slobode u početku. Britanski kolonisti u Americi sebe doživljavaju samo kao verne britanske građane koji brane svoje tradicionalne slobode britanskih građana protiv parlamenta koji ih ugrožava i uvodi ovu opasnu inovaciju direktnih poreza i direktne kontrole od strane parlamenta u Londonu.
I kreće revolucija.
I kreće revolucija. I za to se ljudi bore. I na kraju Amerikanci pobeđuju sa tom idejom. Self-government. Samo politička samouprava. U ime tradicionalnih ideja slobode, vladavine, prava, sve ono što će kasnije da bude izlistano u njihovoj povelji prava, Bill of Rights, sa prvih 10 amandmana američkog ustava, sve te slobode za koje oni veruju da i britanski kralj i parlament ugrožavaju, Oko toga se vodi borba. I oni pobeđuju u toj borbi. I onda dolaze njihovi sopstveni politički lideri dve godine kasnije i kažu, znate šta, sad mi moramo ovde u Americi da uvedemo neku verziju toga protiv čega ste se vi borili i krvarili 8 godina i u što smo svi mi se pretvarali da verujemo ili iskreno verovali sve to vreme. Znate, neka blaža varijanta toga je potrebna da se uvede ovde. Znači, možete da zamislite da reakcija velikog broja američkih patriota nije bila oduševljena. I u tome je značaj ove Madisonovske intervencije u američkoj istoriji, zato što je on taj argument za političku centralizaciju učinio intelektualno respektabilnim u Americi.
Samo jedno malo skretanje. Pomenuli ste podatak koji zapravo ljudi ne znaju. 2% stanovništva je stradalo za tih 8 godina.
Da, negde između 1,5 i 2% stanovništva.
To je ogroman broj.
To je značajno. Da ne govorim o tome koliki procenat stanovništva, ja sad ne znam tačne podatke, ali značajan procenat stanovništva koji su simpatisali britansku stranu. Takozvani lojalisti, imali ste dve frakcije. Patrioti su bili ljudi koji su se borili protiv britanske imperije i lojalisti koji su takođe britanski građani, takođe britanski patrioti, ali su verovali da Amerikanci nemaju pravo da izvrše secesiju britanske imperije. Većina njih su završili u Kanadi na kraju. zapravo lojalistička frakcija u Americi je bila ta utemeljujuća demografska grupa, najvažnija demografska grupa koja je formirala Kanadu, i nekad sociolozi i političari, politički teoretičari spekulišu da ta je mnogo manja ratobornost Kanadjena i njihova sklonost da više veruju vladi i da lakše prihvataju državne intervencije ima još da se može pratiti unatrag
iz istorije,
vuče poreklo tog originalnog lojalizma vernih britanskih podanika koji su izabrali da se isele radije nego da žive pod tim revolucionarnim režimom u Americi. Revolucionarnim iz njihove vizure. Iz vizure patriota oni su bili zapravo konzervativni ili kontrarevolucionari. To je, uzgled budi rečeno, i moja interpretacija. Ja naslovljavam svoju knjigu da je to bilo kontrarevolucija u ime slobode. To je bilo viđenje većine patriota tokom rata.
I najzad stižemo do tog jednako krvavog događaja, dakle građanski rat u Americi.
Da, imamo ustav. Govorili smo o Madisonu i Hamiltonu, govorili smo o tom pokušaju da se centralizuje vlast u Americi. Konačno rešenje, šta se dešava sa ratifikovanjem ustava, je kompromis. Tekst ustava koji sadrži mnoge od odredbi koje zvuče sumnjivo i čak opasno većini Amerikanaca, je upotpunjen dodavanjem povelje prava, prvih 10 amandmana američkog ustava, kao uslov ratifikacije. I među tih 10 amandmana imamo ovaj čuveni prvi amandman da država ne može da donosi zakone kojima se ograničava sloboda štampe, sloboda religije i tako dalje. Drugi amandman koji se takođe puno komentariše sada, pravo na nošenje oružja. Međutim, ima još nešto interesantno, 10. amandman, koji kaže, ako ovim ustavom neka ingerencija u vlast nije dodeljena federalnoj vladi, ona ostaje sa državama, ona je u ingerenciji država. Takozvana rezidualna klauzula u teoriji federalizma. To znači, jedan od ta dva nivoa vlasti mora da ima specifično definisane, usko definisane moći, a druge moći koje nisu, druge ingerencije političke koje nisu zapisane eksplicitno u ustavu, onda spadaju u domen država. I šta imate u članu 1., stavu 8 američkog ustava, vi imate vrlo precizno izlistano šta američki kongres u kojim domenima on može da donosi zakone. I ovaj amandman broj 10 je donet upravo sa ciljem da se ograniči, da se iskušenje pred koje mogu doći federalni političari da malo prošire i da malo elastičnije i slobodnije interpretiraju granice sopstvenih ovlašćenja, da se to spreči, da se oni dekuražiraju u tome i da se kaže ne, samo ono što je zapisano u ustavu vi možete da radite, 1, 2, 3, 4, sve drugo spada u domen država. I to je taj kompromis, zapravo federalistički kompromis, da ustav na papiru zvuči dosta loše, ali kad mu dodate ove amandmane i kad mu dodate način na koji je interpretiran u početku, vi imate zapravo jednu dosta decentralizovanu političku strukturu pre građanskog rata.
I tu sad dolazi do spora.
Da, dolazi do spora, vrlo rano dolazi do spora. Dolazi do spora tokom prve administracije između Aleksandra Hamiltona, jednog od ove trojice pisaca federalističkih spisa, koji je sekretar trezora, ministar financija, i Thomasa Jeffersona, pisca deklaracije nezavisnosti, koji je secretary of state, ministar inostranih poslova. Da li je centralna banka, da li federalna vlada ima pravo da donese zakon o uspostavljanju centralne banke? Hamilton kaže može, zato što ne piše u ustavu da može, ali u ustavu ima klauzula koja kaže sve druge mere koje su neophodne da bi se ostvarile ingerencije koje su vladi date, federalna vlada ima pravo da da. Regulisanje komersa, regulisanje ekonomske aktivnosti je dato, a centralna banka je neophodna zarad boljeg ostvarenja te moći, dakle, dozvoljeno. Jefferson kaže, ne, ja sam čitao ustav i to čitanje između redova meni ne ide dobro od ruke, ja vidim samo beli prostor između redova, nema ničeg. Amandman 10 kaže, ne možete, sve što nije zapisano u ustavu, mogu samo države da urade. Prvi veliki spor američke političke partije se formiraju po prvi put u istoriji oko tog pitanja centralne banke. To nije samo jedno usko ekonomsko pitanje oko koga se oni spore, mada jeste i to, ali svi shvataju koliko je ulog veliki. Od toga kako će se interpretirati ustav u tom jednom konkretnom slučaju može odrediti prirodu Američke unije. I taj spor ostaje sve do američkog građanskog rata. Nešto kasnije, ova doktrina nulifikacije, o kojoj sam vam ja rekao, ovo pravo, unilateralno pravo neke od federalnih država da poništi na svojoj teritoriji zakon koji je protivustavni zakon federalne vlade, će Thomas Jefferson i James Madison, koji će sada promeniti gledište, odnosno na pre, koji će prići...
Da, Madison je najprej Madison federalista, a sada postaje
sada
čovjek...
Sada postaje radikalni decentralista. 1798. godine on, Jefferson i Madison, pišu anonimno zakonodavne skupštine Kentucky i Virginia rezolucije kojima se nulifikuje i predlaže se nulifikacija federalnog zakona o slobodi štampe, gde su tada federalistička partija, koju su, čak imate federalističku partiju, koja je zapravo nacionalistička partija, gde su Alexander Hamilton, John Adams, George Washington, doneli su zakon gde se krši sloboda štampe prilično drastično. I su rekli, šta je, ovo je, kako je to šala, Vrhovni sud neće oboriti taj zakon, oni očigledno u direktnoj suprotnosti sa ustavom, dakle mi ne možemo verovati federalnoj vladi da ograniči samo sebe, vlade Kentakija i Virginije kažu to na našoj teritoriji ne važi. Taj koncept postaje legitiman i mnoge južnjačke i mnoge severnjačke države će ga koristiti u tom periodu, oni ga zovu antebellum period, periodu pre građanskog rata, između ratifikacije ustava i građanskog rata. Čak će izbiti kriza oko carina 1830. gde umalo do građanskog rata nije došlo tada, pa je sklopljen kompromis u poslednjem trenutku.
I dakle, vi u tome zapravo nalazite osnovni uzrok.
Da, to je zvanično tumačenje, opšte prihvaćeno tumačenje ustava, da države imaju pravo da izvrše secesiju od federalne vlade, da države imaju značajnu ingerenciju i autonomiju da se suprotstave protivustavnim federalnim zakonima. To je zapravo suština. Građanski rat je zapravo borba oružjem oko toga kako da se interpretira ustav. Lincolnova ideja sa kojom on ulazi u rat je zapravo, Lincoln je malo politički nepismen čovek koji nije čitao filozofsku literaturu, ali svejedno na jedan intuitivan način došao do zaključaka koji su evropski mislioci poput Rousseau i Hobbesa došli. Za njega je država jedna nedeljiva celina. On govori o državama kao administrativnim, kao nekoj vrsti francuskih arondismana. On čak kaže na jednom mestu, ako je jedan okrug u jednoj državi tri puta veći od neke male države poput Vermonta, šta je sad to posebno da mi moramo da slušamo ovu državu, da ona ima neka sad politička prava, a tri puta veći okrug u državi New York postoje. On ima potpuno jedan prezir prema svakoj ideji federalizma kao decentralizacije i tako dalje. On kaže, ne, vi ovaj morate da plaćate carine koje sam ja propisao i secesija znači izdaju i pobunu. To je definicija stvari.
A šta je sa robovima? Gde su sad to? Gde
da, robovi postoje. To je komplikovano pitanje do kog stepena je robstvo bilo ključni faktor u američkom građanskom ratu. Kažem, sa stanovišta severa robstvo je bilo apsolutno irelevantno. Sam kažem, mesec dana ili čak dve nedelje pred početak građanskog rata Lincoln je prihvatio takozvani Blaineov amandman. Nešto što je trebalo da bude 13. amandman američkog ustava po kome se robstvo proglašava večitim. Da niko nema pravo da ukine američko ropstvo, to je, postoji samo jedna odredba u američkom ustavu koja ima takvu zaštitu, a to je jednaka reprezentacija u senatu. Dakle, u američkom senatu svaka država ima pravo na dva senatora, bez obzira na veličinu. Kalifornija sa 60 miliona ljudi ima dva senatora, Severna Dakota, gde sam ja sa 800 hiljada ljudi, ima dva senatora. I to je jedini član američkog ustava koji ne može procesom amandmana da se promeni danas. 13. originalni 13. amandman koji su političari u kongresu smislili, a Lincoln prihvatio, dao bi istu vrstu zaštite ropstvu na američkom jugu. Uslov je bio da ovi ne izvrše secesiju. Sa druge strane, kada govorimo o južnjačkim državama, motivacije za secesiju su bile različite. Većina njih one vrše secesiju u dva talasa. Prvo, Južna Karolina, Florida, Teksas i nekoliko drugih država u prvom talasu se ocepljuju od Amerike i njihovo obrazloženje je potpuno jasno da oni ne veruju Lincolnu ni federalnoj vladi i oni misle da institucija ropstva deo njihove kulture i oni žele da je sačuvaju. To je jedno od objašnjenja zašto oni žele da vrše secesiju. Dakle, nema nikakve dileme da je jedna od ključnih motivacija za njihovu secesiju očuvanje ropstva. Ali nešto interesantno se događa. Virginia, Kentucky, Tennessee, Arkansas i Severna Karolina. Ja mislim, oni ne vrše secesiju. To su takođe države u kojima ropstvo postoji. Oni kažu, ne, mi smo, ok, nemamo nikakav problem, mi ćemo da ostanemo u Uniji, iako imamo instituciju ropstva. Oni vrše secesiju nekoliko meseci kasnije, kada Lincoln zapravo vrši invaziju tih država. Oni kažu, mi nećemo da se ocepimo, ali mi zadržavamo neutralnost. Mi nećemo da učestvujemo. Ako vi hoćete da se tučete međusobno, severnjaci i južnjaci, možete to da radite, ali ne preko naše teritorije i ne uz učešće naših ljudi u tom ratu. I Lincoln kaže, zaboravi na to, ja vršim invaziju. I severnjačka armija vrši invaziju svih ovih država i većina njih u istom trenutku proglašavaju secesiju. Dakle, u njihovom slučaju nema nikakve direktne veze sa ropstvom, zato što su oni hteli da ostanu u Uniji i izvršili su secesiju onog trenutka kad su bili okupirani. Također Texas, ja mislim da je Texas imao možda 10 ili 15 robova 1861. godine, pošto je priroda ekonomije bila takva da ekonomska metoda proizvodnje koja uključuje robove nije bila mnogo profitabilna. Oni su također izvršili secesiju. Dakle, nije unisona motivacija među svim južnjačkim državama za secesiju, ali u značajnom broju njih ropstvo jeste igrao ključnu ulogu, da tako kažem.